បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកខូរធីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទនៅទីតាំងការឡៃធ្វើការរួមគ្នាឬ Coworking Space មួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានឈ្មោះថា Emerald Hub បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាលោកបានបង្កើតការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នាឬ Coworking Space នេះប៉ុន្មានហើយហើយជួយពន្យល់ដល់ប្រិយមិត្តថាតើការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នាមានន័យយ៉ាងម៉េចបាទ
តាំងពីចាប់ផ្ដើមមកយើងបានបង្កើត3កន្លែងហើយយើងបិទវិញមួយកន្លែងហើយ coworking space ហ្នឹងឬក៏ជាកន្លែងធ្វើការរួមគ្នាហ្នឹងមានន័យថាយើងបើកឱកាសឲ្យយុវជនអ្នកចង់បង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនឯងដើម្បីសន្សំថវិកាកុំឲ្យគាត់ចំណាយលុយអត់ប្រយោជន៍គាត់អាចចំណាយលុយតិចដែលអាចសាកល្បងតេស idea របស់គាត់ហ្នឹងតេសគំនិតអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងដែលអស់លុយដើមទុនតិចតែគាត់គ្រាន់តែជួលជាតុកមួយឬក៏កៅអីមួយសម្រាប់ខ្លួនគាត់អញ្ចឹងទៅមានកន្លែងមានគាត់មានកុំព្យូទ័រឬក៏ស្អីគាត់ដែលគាត់ធ្វើការបានភាគច្រើនគាត់ត្រូវមានកុំព្យូទ័រខ្លួនឯងហើយយើង free internet ឲ្យអញ្ចឹងទៅ
បាទហើយបើនិយាយដល់ការិយាល័យធ្វើការរួមនេះឬ coworking space នេះខ្ញុំតែងតែនឹកឃើញដល់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗឬហៅថា start up ហ្នឹងហើយលោកដឹងច្រើនអំពីរឿងនេះខ្ញុំចង់សួរថានៅដើមឆ្នាំ2017នេះតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនសហគ្រាស start up នេះបែបនេះបើមានប្រហែលចំនួនប្រមាណ
យោងទៅតាមស្ថិតិឬក៏ទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់យើងប្រមូលជាទិន្នន័យមកបានប្រហែលជា120ជាងក្រុម120ជាងក្រុមហ្នឹងអ្នកខ្លះគេធ្វើការរួមនៅកន្លែងធ្វើការរួមចឹងទៅអ្នកខ្លះគេធ្វើការនៅផ្ទះរបស់គេអ្នកខ្លះទៀតក៏ធ្វើការនៅតាហាងកាហ្វេ
បាទអញ្ចឹងមិនមែនទាំងអស់គ្នាធ្វើការនៅទីនេះ
ទេមិនមែនទេ
បាទលោកគិតថាយុវជនកម្ពុជាហ្នឹងដូចថាគាត់មានផ្នត់គំនិតគិតថាការធ្វើការបែបនេះហ្នឹងដូចគាត់ទទួលយកក្នុងកម្រិតណាដែរហើយលោកមើលឃើញតែក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខទៀតមានយុវជនកម្ពុជាដែលដូចថាចង់ធ្វើការជាលក្ខណៈ coworking space នេះមានការកើនឡើងនេះបាទ
បាទមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយមួយដែរតកតងជាមួយនឹងការិយាល័យទាំងអស់នៅភ្នំពេញឥឡូវយើងមានមែនពួកខ្ញុំមានទូទៅមាននៅភ្នំពេញវា9ទៅ10កន្លែងហើយនៅសៀមរាបឬសូដូចមាន6កន្លែងទៀតដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យនឹងបើកឱកាសឲ្យក្មេងៗជាយុវជនហ្នឹងគាត់មកធ្វើការងាររបស់គាត់បានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ការិយាល័យរួមគ្នាហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថានៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះវាជាឱកាសល្អភាគច្រើនសម្រាប់យុវជនដែលគាត់អាចទៅធ្វើការបានប្រភេទអញ្ចឹងគាត់ទៅបើកជា office របស់គាត់បានតាមម៉ាញ់តាមផ្នែកកំណត់យុវជនយើងវិញគាត់នឹងមានការស្ទាក់ស្ទើរច្រើនព្រោះអ្វីដែលគាត់គិតពីមុនពេលដែលគាត់បើកក្រុមហ៊ុនគឺគាត់ត្រូវតែមានកន្លែងរបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងពួកគាត់ភាគច្រើនតែងតែចង់បានគេហៅ private office ឬក៏ office ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងសម្រាប់ team របស់គាត់ហ្មងតែឥឡូវដំណោះស្រាយដែលមើលទៅឃើញអាចទៅរួចច្រើនហ្នឹងគាត់ចង់បាន private ដែរតែនៅជាមួយនឹងគេឯងដែរនៅជិតគ្នាជាមួយគេឯងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានក្រុមច្រើនដែលកំពុងតែចង់ធ្វើអញ្ចឹងតែការិយាល័យរួមនេះមិនមែនត្រូវគ្រប់ក្រុមទាំងអស់ទេមានក្រុមខាងផ្នែកធ្វើសេវាកម្មផ្នែកផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ផ្នែកបង្កើតផលិតផលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងត្រូវជាអ្នកដែលគេចង់បើកជាហាងជាfashion shop ជាអីចឹងអត់អាចមកប្រើកន្លែងចឹងចឹងបានទេព្រោះវាអត់ត្រូវជាមួយ business model របស់គាត
់អញ្ចឹងលោកអាចលើកឧទាហរណ៍ដូចថាក្រុមហ៊ុនមួយដែលទំចាប់ដើមថ្មីថ្មោងក្រុមហ៊ុន start up ហ្នឹងលោកត្រូវជួលកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទមានតម្លៃក្នុងតម្លៃ
បាទតម្លៃភាគច្រើនគឺនិយាយធូរមែនតើបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការទៅជួលផ្ទះខ្លួនឯងគាត់ទៅជួលផ្ទះលវែងមួយដែលមានតែមួយជាន់ខាងក្រោមឧទាហរណ៍គាត់អាចចំណាយពី200ដុល្លារទៅ300ដុល្លារដែលមិនទាន់គិតពីទឹកភ្លើងហើយនឹងអ៊ីនធឺណិតអីទេអញ្ចឹងបើសិនជាមកចូលនៅធ្វើការរួមគ្នានៅនេះអញ្ចឹងតុកមួយដែលគាត់អាចអង្គុយគ្នាបាន4នាក់គាត់បង់តែ150ដុល្លារគាត់បានទឹកបានទាំងអ៊ីនធឺណិតបានទាំងភ្លើងអីហ្នឹងគឺផេឲ្យគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ចំណាយតិចបំផុតក្នុងមួយខែគោលដៅរបស់យើងចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងយកទៅលុយដែលត្រូវទៅជួល office ហ្នឹងទុកសម្រាប់ទៅបើសិនគាត់ចង់ជួលការិយាល័យខ្លួនឯងរយៈពេលមួយឆ្នាំគាត់ត្រូវចំណាយអស់យ៉ាងហោចគឺត្រឹម4000ដុល្លារដែរ ចឹងបើសិនជាគាត់មកធ្វើការរួមគ្នាមកការិយាល័យធ្វើការរួមនេះគាត់តុកមួយគាត់អង្គុយបានគ្នាគាត់4នាក់ហើយគាត់ចំណាយអស់តា150អញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំគាត់អាចអស់តាថា1500ទៅ1700ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់សល់អា2000ជាងទៀតដើម្បីយកទៅធ្វើ marketing ធ្វើទីផ្សារដើម្បីលក់ផលិតផលរបស់គាត់សេវាកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងបើគាត់ជួលខ្លួនឯងគាត់ចំណាយលុយទៅលើហ្នឹងអស់មួយអញ្ចឹងគាត់ថាចាយលុយពីលើទៀតទៅលើបុគ្គលិកទៅលើអីទៅលើធ្វើទីផ្សារហ្នឹងទៀត
អញ្ចឹងមួយផ្នែកមួយនៃកិច្ចការរបស់លោកនេះគឺជួយជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន start up នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានជោគជ័យលោកបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់ផងដែរក៏ដូចជានៅប្រទេសផ្សេងទៀតបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកមានបានសង្កេតឃើញថាក្រុមហ៊ុន start up នៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគាត់មានការទទួលគាំទ្រអ្វីផ្សេងទៀតទេដើម្បីគាត់ជោគជ័យឬដែលប្រហែលជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅខ្វះខាតនៅឡើយ
និយាយទៅ start up ភាគច្រើនគាត់មាន start up ផ្សេងៗទៀតដែលជួយវិនិយោគឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចថាអ្នក start up ជំនាន់មុនដែលគេជោគជ័យទៅគេវិនិយោគឲ្យអ្នកដែលទំតែចាប់ដើមឥឡូវហ្នឹងនៅភាគច្រើននៅអាមេរិកនៅអីគេមានហ្នឹងច្រើននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមិនទាន់មានច្រើនហ្នឹងទេប៉ុន្តែដោយសាររដ្ឋាភិបាលគេមើលឃើញថាគេចង់ជំរុញផ្នែកហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងគេបើជាគេហៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលអាជីវកម្មអញ្ចឹងទៅដូចនៅម៉ាឡេមាននៅវៀតណាមឬឥឡូវរដ្ឋគេតែមិនចេញដាក់ធ្វើហ្នឹងដែរតែមិនមែនពឹងទៅលើរដ្ឋមួយមុខទេព្រោះខាង private sector ខាងឯកជនហ្នឹងក៏ចម្បងដែរអញ្ចឹងមានន័យថានៅ start up នៅស្រុកគេភាគច្រើនគេមានអាដូចសាលាអញ្ចឹងសម្រាប់បង្កើត start up ហ្នឹងហ្មងស្ដៀងនឹង co-working space អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគេមានជាកម្មវិធី3 4ខែអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យក្រុម4 5ក្រុមធ្វើការក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងរៀនពីតាំងពីរៀបចំក្រុមហ៊ុនរហូតដល់រៀបចំផែនការអាជីវកម្មនិងរលុយខាងវិនិយោគហើយគេណែនាំទៅដល់វិនិយោគទុនទៀតវិនិយោគិនទៀតអ្នកដែលវិនិយោគហ្នឹងនៅស្រុកយើងអត់ទាន់មានអាហ្នឹងច្បាស់លាស់ទ
េលោកមានអ្វីជាចុងក្រោយទេជាសារឬមួយចឹងអីចុងក្រោយដល់រដ្ឋាភិបាលឬខ្សែឯកជនដែរដែលលោកគិតថាអាចជួយជំរុញក្រុមហ៊ុន start up បន្ថែមទៀតបាទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបានជោគជ័យ
បាទតាមពិតបើយើងនិយាយពីថាជួយជំរុញ start up នៅនេះវាមនុស្សភាគច្រើនអត់ចង់ធ្វើអាហ្នឹងឯងព្រោះគាត់គិតថាមិនក៏ត្រូវចង់ជួយគាត់មានការងាររបស់គាត់ផ្សេងខ្លួនដែរតែខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំចង់មានសារមួយសម្រាប់អ្នកដែលនៅក្នុងវិស័យឯកជននិងតាមរដ្ឋាភិបាលដែរថាបើសិនជាយើងធ្វើការជាមួយ start up ជាមួយនឹងយុវជនដែលកំពុងតែ start ហ្នឹងមានន័យថាផលប្រយោជន៍នឹងថ្ងៃក្រោយនឹងបានច្រើនជាងអ្វីដែលយើងកំពុងចង់ធ្វើបើយើងវិនិយោគទៅលើ start up ណាមួយឧទាហរណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនគាត់កំពុងតែមានក្រុមហ៊ុនគាត់ហើយមានសល់ទុនតិចតួចដែលអាចវិនិយោគទៅលើ start up បានឃើញនៅស្រុកគេខ្ញុំឃើញមានប្រយោជន៍ច្រើនពេលដែលក្រុមហ៊ុនធំមួយ invest ទៅលើវិនិយោគទៅលើ start ក្រុម start up ណាមួយហើយទុកឲ្យ start up ហ្នឹងរីកចម្រើនអញ្ចឹងភាគហ៊ុនចេញពី start up ហ្នឹងតូចហ្នឹងដែលគាត់ invest ហ្នឹងមក return មកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវិញធំទលាយខាងរដ្ឋក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងជួយ start up ឲ្យដើរឲ្យលេចរីកលូតលាស់មួយហ្នឹងជួនកាលអាចជាអ្នកដែលបង់ពន្ធសម្រាប់មក department របស់រដ្ឋទាំងមូលមកបាន
អញ្ចឹងតែមូលសំដៅនេះជួយចង់និយាយថាអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកគួរតែសម្លឹងមើល start up ក្នុងស្រុកដូចគ្នាមិនថាយើង
មិន
ជំនាញបន្តថាមិនតន់អត់ចាំដល់អ្នកខាងក្រៅ
តែ
អ្នកក្នុងស្រុកខ្លួនឯងហ្នឹងដែលមានលុយមានធនធានហើយគួរតែសម្លឹងមើលវិនិយោគទៅលើ
ស្តាតបាទហើយវិនិយោគជាលក្ខណៈដែលឲ្យ start up ហ្នឹងគាត់មានឯករាជ្យភាពនៃការសម្រេចចិត្តដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់មានថាយើងទៅនឹងជាអ្នកជួយធ្វើឲ្យ start up របស់គាត់ហ្នឹងអត់ដួលក្រុមហ៊ុនគាត់ហ្នឹងអត់ដួលមិនមែនទៅទិញជាលក្ខណៈខ្ញុំឮសូនអ្នកមានសុខផ្នែកយើងពីច្រើនចង់វិនិយោគមួយ start up ដាក់ 70% ឬក៏ 90% យោហ្មងអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមនោះឲ្យគាត់ 10% ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគាត់អត់មានកម្លាំងចិត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏ដំណើរការធ្វើម៉េចឲ្យស្ថាបក្រុមហ៊ុនហ្នឹងរីកចម្រើនបានទេអញ្ចឹងគាត់អត់មានសម្រេចចិត្តហ្នឹងអាចក្រេតភាពនៃការសម្រេចចិត្តហ្នឹងវាមានតិចសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់ឲ្យលុយដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញពីការវិនិយោគរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសម្លឹងមើលប្រភេទជាលក្ខណៈឲ្យជាការជួយឲ្យឲ្យជាឯករាជ្យភាពនៃការសម្រេចចិត្តវិញ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកធូរធី
បាទ
ដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA បាទសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណ